Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Teologia morală are în vedere raportarea noastră la Dumnezeu, la semeni, la noi înșine, modul cum împlinim poruncile Domnului. Până la urmă, ea analizează felul cum evoluează viața noastră duhovnicească. În acest sens, lupta pentru virtuți reprezintă un capitol esențial al efortului nostru spiritual. În cadrul acestor emisiuni am vorbit pe larg despre virtuțile morale care se referă la raporturile noastre față de semenii noștri și față de noi înșine. Între acestea, patru având o importanță deosebită, noi le-am numit cardinale. Este vorba de înțelepciune, cumpătare și bărbăție, la care se adaugă dreptatea. Despre primele trei am vorbit deja, ar urma virtutea dreptății. La ea ne-am referit însă cu ceva timp în urmă, când am vorbit despre fericiri, așa încât nu vom mai reveni. Vom trece însă la o altă categorie de virtuți, și anume cele teologice, a căror țintă este relația noastră cu Dumnezeu. Ele sunt în număr de trei. Este vorba de credință, nădejde și dragoste. Astăzi vom vorbi în general despre ele, urmând a le detalia în emisiunile noastre viitoare. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, iată, aceste virtuți teologice, spuneam că au o importanță aparte în viața noastră spirituală. Cum primește omul aceste virtuți?
Cred că ele există în firea omului ca un dat de la creație. Această capacitate a omului de a crede, de a nădăjdui în ceva, în cineva. Așa se trăiește așteptarea, aștepți ceva să se împlinească. Aceasta o faci prin nădejde, care există în firea omului și la fel și iubirea. Există în om această capacitate de a iubi. Dar acestea toate, cred că prin taina botezului, capătă adevărata lor valoare, adică prin botez aceste virtuți devin virtuți teologice, cred. Se îndreaptă spre Dumnezeu, ținta lor este Dumnezeu. Credem că Dumnezeu există, credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși. Credem în această lucrare de mântuire pe care El a împlinit-o pentru noi. Nădăjduim în cele făgăduite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Și prin credință și prin nădejde, treptat ajungem și la dragoste. Ele pot exista și deopotrivă la un moment dat sau deodată. Și cred că sunt strâns legate una de alta. Nu cred că poți să ai credință fără nădejde și fără puțină dragoste. Cât de puțină? Nu deplinătatea, dar puțină dragoste trebuie să ai ca să crezi și să nădejduiești.
Putem vorbi de virtuți teologice înainte de venirea lui Hristos? Au cunoscut oamenii pe Dumnezeu înainte de Hristos prin aceste virtuți?
Cred că da, la poporul evreu, la urmașii lui Adam, care s-au păstrat oarecum în legătură cu Dumnezeul cel adevărat, cu Dumnezeul cel viu, cred că putem vorbi de aceste virtuți, totuși. Dar, sigur, în noul legământ, ele se îndreaptă spre final, spre eschatologie, spre împărăția lui Dumnezeu, spre desăvârșirea omului. Poate că în Vechiul Testament, credincioșii mai puțin păstrau legătura cu Dumnezeu în vederea unei mântuiri, a unei desăvârșiri, cât în vederea venirii lui Mesia, unui mântuitor. În sensul acesta, poporul trăia o legătură cu Dumnezeu, în nădejdea că la un moment dat va veni un izbăvitor.
Putem să vorbim de o credință deplină din moment ce revelația nu era deplină?
atâta cât era la momentul respectiv, dar putem vorbi de credință, nu de plină. Sau poate credința ca posibilitate sau ca încredere de plină în Dumnezeu, putem vorbi, nu? Avraam este părintele tuturor credincioșilor și lor a avut o credință de plină de care nu știu câți creștini sunt capabili. El a fost în stare să-și jertfească unicul său fiu.
Fără însă să știe foarte clar și limpede despre Hristos ca fiul lui Dumnezeu, ci doar se gândea la venirea unui răscumpărător,
da, el îl iubea pe Dumnezeu pur și simplu, atât cât era cunoscut Dumnezeu în Vechiul Testament, în perioada respectivă, dar îl iubea pe Dumnezeu și avea încredere în cuvântul lui. Nu i-a pus la îndoială cererea. Dacă Dumnezeu i-a cerut, jertfește-mi pe unicul tău fiu, s-a pornit îndată la drum.
De pildă, iubirea, ea este cântată în poemele antice, este prezentă în Vechiul Testament. Ce însemna acest sentiment pentru cei de dinainte de Hristos?
Iubirea era și în Vechiul Testament totuși poruncită de către Dumnezeu. Și în Vechiul Testament se vorbea de iubirea de Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe de altă parte se spunea și iubește pe aproapele tău și urăște-ți vrăjmașul. Ceea ce în noul legământ se schimbă, Domnul Iisus Hristos zice nu numai să iubim pe aproapele, dar și pe vrăjmași să iubim, să-i binecuvântăm, să nu-i blestemăm. Prin urmare, desăvârșirea a venit prin Iisus Hristos. În Vechiul Testament, iubirea a existat așa ca, să zicem, ca o sămânță, ca un început, dar nu, nici nu era posibilă, cred, fără harul care izvorăște din jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, putea omul să ajungă măsuri foarte înalte, totuși. Mă gândesc la Maica Domnului, mă gândesc la Ioan Botezătorul.
La Sfântul Ilie.
Poate că ne-am obișnuit să vorbim totuși foarte tehnic și să facem aceste deosebiri. Există o deosebire între starea omului din Vechiul Testament și din Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel zice că totuși ei n-au luat desăvârșirea fără noi. Și sigur că Hristos a lucrat și în Vechiul Testament împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prin urmare, desăvârșirea acestor oameni nu este fără Hristos. Dar ei nu-L cunoșteau pe Hristos în vremea aceea, nu aveau cunoștință deplină de El decât așa aluzii.
Părinte Arhimandrit, ce importanță are că noi numim aceste virtuți teologice? Ce vrea să ne spună nouă această sintagmă? Pare puțin tehnică.
Adică aceste virtuți au în vedere în mod deosebit legătura noastră cu Dumnezeu. Credem în Dumnezeu, că El există, dar nu mai afirmăm că El există, dar ne și încredem în El. Avem încredere în El, ne străduim să-I păzim poruncile. Nădăjduim în făgăduințele făcute de Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea noastră, starea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru ceea ce este Dumnezeu, reușim să-L și iubim până la urmă, să simțim că El este cu adevărat Tatăl nostru, că El ne iubește cu adevărat și că noi fără El nu avem niciun rost. Cred că din pricina aceasta aceste virtuți se numesc teologice, dar sigur că aceste virtuți au în vedere și relațiile cu oamenii, cu semenii noștri. Din iubirea de Dumnezeu se naște și iubirea față de aproapele. De aceea poruncile vin în ordinea aceasta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți poate fi un pericol. Dacă tu nu te iubești pe tine, dacă tu nu ai respect față de tine însuți, atunci poți să-ți permiți să îl batjocorești și pe aproapele dacă rupi porunca aceasta de prima, de a-L iubi pe Dumnezeu.
Vorbiți de iubire de noi înșine, totuși în filocalie se întâlnește ideea unei disprețuiri de
sine. Domnul vorbește de a ne iubi ca pe noi înșine, dar lucrul acesta îl putem înțelege în duhul acestei porunci. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. În măsura în care omul ajunge să trăiască această iubire, el o dorește tuturor oamenilor deopotrivă. Vrea ca toți oamenii să ajungă să cunoască această iubire. Și aceasta înseamnă a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți. Să dorești mântuirea tuturor, chiar și a dușmanilor, chiar și a vrăjmașilor. Iar ura de sine, și despre aceasta vorbește Mântuitorul Iisus Hristos, zice: cine vine după mine și nu-și urăște chiar însăși viața sa, nu poate să fie ucenicul meu. Sau cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ura aceasta de sine nu, poate că nu trebuie înțeleasă chiar așa cum înțelegem, trăim noi ura de obicei, dar ajungi la un fel de ură pentru că tu vrei atâta cât poți tu să vrei și te străduiești să împlinești poruncile lui Dumnezeu, să-i urmezi lui Hristos, și descoperi că nu reușești, că sunt atâtea piedici, că ai atâtea legături cu cele ale pământului, cu cele ale firii, și începi să te urăști cumva, să te scârbești de tine și să dorești tot mai mult adevărata dragoste, să-L dorești pe Hristos. Și pentru aceasta ești dispus să renunți la tot, chiar și la părinți, chiar și la frați, la prieteni. Pentru că înțelegi că dacă nu descoperi iubirea lui Dumnezeu, iubirea aceasta, eu știu, firească, naturală, față de semeni, față de cei apropiați, nu ți este mântuitoare totuși. Mai degrabă poate să-ți fie o piedică. Și cred că aici trebuie să înțelegem ura de sine.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, am vorbit până acum și despre alte virtuți care sunt oarecum importante în viața noastră spirituală. Diferă aceste virtuți de virtuțile teologice?
Diferă în măsura în care ele sunt mai mult un dar al lui Dumnezeu în viața noastră, iar celelalte sunt mai mult un rod al ostenelilor noastre. Și acolo participă harul lui Dumnezeu, dar cumva atras de dorința noastră, de osteneala noastră în a împlini, eu știu, o anumită virtute, prietenia sau bărbăția sau dreptatea sau cele despre care am vorbit. Iar în virtuțile teologice, accentul cade pe darul lui Dumnezeu, dar pe care noi trebuie să-l păstrăm totuși, să-l valorificăm, să-l cultivăm. Și aceste virtuți teologice pot deveni nelucrătoare prin nepurtarea noastră de grijă.
Se spune că aceste virtuți sunt cumva date ca un fel de arvună, ca un fel de anticipare a vieții desăvârșite, deci sunt date la botez, într-o stare latentă. Cum activăm aceste lucrări, aceste daruri sădite latent în noi?
Cred că esențial este să creștem într-o atmosferă duhovnicească, atât în familie, cât și în afara ei. Să creștem în biserică, să trăim în biserică din frage de copilărie, de când suntem botezați. Părinții trebuie să se străduiască să îi ducă pe copii la biserică și cumva să le inspire duhul dreptei credințe prin însăși viața lor, prin exemplul lor. Este foarte greu să înveți pe copii teoretic cele ale credinței, dar nu le oferi ca și părinte un model, o trăire a credinței, da, îl înveți pe copil să spună Tatăl nostru, să spună Îngerașul și ce știu eu, cel mai învățăm să-și facă semnul Sfintei Cruci, dar dacă totuși noi avem o viață dezordonată și noi nu obișnuim să ne rugăm potrivit cu vârsta pe care o avem, va fi foarte greu pentru respectivul copil, va trece prin multe crize, va avea multe handicapuri duhovnicești și când va ajunge la o anumită vârstă, când el va înțelege și poate printr-o încercare se va îndrepta spre Dumnezeu, îi va fi destul de greu. Dar sigur că nu este pierdut și Dumnezeu înțelege și oferă fiecăruia ajutor pe măsură.
Există foarte mulți oameni care nu sunt apropiați de biserică, trăiesc într-o indiferență față de Dumnezeu, lucrează în aceștia virtuțile teologice?
Ele există, cum ați spus, într-o stare latentă și cred că nu va trebui uneori foarte mult să facem pentru ca ele să fie puse în lucrare. Dumnezeu poate lucra într-un anume fel și o mică scânteie le poate aprinde. Aici este în mare parte lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu iese de multe ori în căutarea noastră. Mântuitorul vorbește în sensul acesta. Spune o parabolă foarte frumoasă că păstorul cel bun iese în căutarea oii celei pierdute și aflând-o ia pe umeri și o aduce în turmă, în staul și se face bucurie mai mare decât pentru cele 99 care s-au păstrat în turmă. Așa că Dumnezeu caută pe toți păcătoși și rătăciții. Dacă ei se și lasă aflați și luați în brațe de către Dumnezeu, posibil ca și atunci când Dumnezeu ne află, din partea noastră să existe o respingere, o întunecare și să nu primim mâna întinsă de către Dumnezeu spre noi.
Este totuși foarte trist că mulți dintre noi, deși suntem fii ai bisericii, nu participăm la slujbele bisericii, nu suntem, cum să zic eu, devotați crezului bisericii. Din procentul de 80 și ceva la sută de români, foarte puțin merg la biserică. Din ei, câți oare pricep ce se întâmplă acolo? Deci, iată, cum să zic, este pragul minimal pentru viața duhovnicească, a merge la biserică și a fi conștienți de frumusețile cultului și de viața duhovnicească.
Ne putem da seama de lucrul acesta comparând mulțimile de oameni care vin la înviere și după aceea câți mai vin în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie. În mod normal, mulțimea aceea care la înviere nu mai încape în biserică ar trebui să fie în fiecare duminică și sărbătoare prezentă la Sfânta Liturghie în biserici.
Oare ce ar fi prin bisericile noastre?
Ar trebui să facem mult mai multe biserici. Am fost acuzați la un moment dat, sau nu știu dacă mă exprim bine, dar au existat voci împotriva numărului mare de biserici, prin orașe mai ales. Iată, în situația aceasta n-ar fi nici măcar acestea
suficiente.
Sunt multe, într-adevăr sunt multe, dar dacă toți cei care se declară creștini ortodoxi s-ar duce la biserică, ar trebui mult, mult mai multe. Dar, din păcate, aceasta este realitatea pe care o trăim și nici nu știu ce s-ar putea face ca să o schimbăm.
Vă dați seama că, cum să zic eu, a crede în Dumnezeu este o lucrare specială, cu totul specială și parcă doar darul Dumnezeu este acolo. Însă și noi deschidem sufletul spre această lucrare. Într-un fel, tânjim după Dumnezeu. Dar a convinge pe cineva rațional este cu neputință.
Nu trebuie Dumnezeu să găsească cumva o portiță și să lucreze El în inima omului. Fără această lucrare a lui Dumnezeu nu se poate. Și Mântuitorul zice undeva în Evanghelie că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va trage Tatăl meu. Iar pe de altă parte, în alt loc zice, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa, iată această împreună lucrare între Tatăl și a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în viața noastră. Dar, repet, convertirea unui suflet este în mare parte lucrarea lui Dumnezeu prin noi, dar nu numai prin noi, propovăduitorii sau credincioșii care îl mărturisim pe Hristos.
Anumiți duhovnici au adus oamenii la credință nu atât prin discurs, prin dovezi raționale, cât prin propria lor viețuire, prin propriul lor exemplu. Oamenii, dacă văd în cineva adevărul întrupat, acel lucru este mai important decât mii de cuvinte. De aceea este important cum viețuim ca și creștini pentru a da un exemplu în jurul nostru. Acum aș dori să citesc două pasaje din Noul Testament. Primul din Epistola către Romani, capitolul 5, versetele 1 până la 5, unde Sfântul Apostol Pavel spune: Așadar, fiind noi îndreptățiți din credință, pace avem cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iar nădejdea nu face de rușine, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt care ni s-a dat. Iar în alt loc, prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 13: Și acum rămân credința, nădejdea și iubirea, acestea trei, dar cea mai mare dintre ele este iubirea. De ce cea mai mare este iubirea?
Pentru că ea este nu numai mijloc de a ajunge la Dumnezeu ca virtute teologică, ci este și ținta lucrării noastre, a parcursului nostru duhovnicesc. Omul la aceasta trebuie să ajungă, la comuniunea deplină cu Dumnezeu, la iubire.
Deci contează această ordine, credință, nădejde, dragoste?
Cred că da, e un fel de scară. Și în împărăție, dacă Dumnezeu ne va învrednici să ajungem, credință și nădejde nu va mai fi, ci doar dragoste. E singura care rămâne, pentru că, repet, ea este ținta.
Dar nu putem pleca decât de la credință.
Neapărat. Nu.
Temelia.
Fără credință nu cred că se poate ajunge la celelalte aici pe pământ. E cu neputință.
Da, iată aceste lucrări. Sfântul Ignatie al Antiohiei numește credința începutul, iar iubirea sfârșitul vieții. Cu adevărat, mari oameni duhovnicești pot spune că îl iubesc pe Dumnezeu, noi toți ceilalți...
Dar nu spun.
Nici nu spun măcar.
Nu spun, pentru că nu...
Dar sunt unii care cântă în imne treaba aceasta.
Gustă ceva din această iubire, dar cu cât gustă, mai mult cu atâta simt că, de fapt, se poate și mai mult. Și nu... În același timp păstrează și conștiința păcătoșeniei.
Paradoxal, cu cât înaintează sus,
niciodată nu se simt pe culmile desăvârșirii. Și nu îndrăznesc a judeca pe cineva sau a usândi că n-au ajuns unde au ajuns ei, ci dimpotrivă ei se văd mai degrabă de desubtul întregii zidiri. Sunt mulți sfinți pe care îi recunoaștem noi ca și sfinți și care la vremea lor au spus, cât au trăit pe pământ, toți se vor mântui, doar eu voi ajunge în iad. Și spuneau aceasta nu dintr-o falsă smerenie, era ceea ce cugetau ei, sincer și real.
Morala creștină specifică în legătură cu aceste trei virtuți teologice. Virtuțile teologice se revarsă asupra credinciosului prin lucrarea Duhului Sfânt, odată cu Harul Sfințitor dat creștinului prin taina Sfântului Botez. Deci creștinul primește Harul acestora mai înainte de a avea vreun merit personal.
Da, e ceea ce aminteam mai devreme, că ele sunt un dar al lui Dumnezeu și prin aceasta se deosebesc de celelalte virtuți, care sunt mai mult osteneala noastră.
Da.
Personală.
Se adaugă aici: ele nu izvorăsc din puterile firești ale credinciosului, ci sunt haruri date de Dumnezeu acestuia pentru ajungerea scopului său supranatural. Există însă și virtuți care pornesc din puterile firești ale credinciosului?
Greu de spus.
Blândețe, de pildă, sunt oameni care...
Eu cred că toate sunt un dar al lui Dumnezeu până la urmă și... Adică, în felul acest, toate virtuțile reflectă chipul lui Dumnezeu în om. chipul lui Hristos.
Da.
Și, prin urmare, el există în firea omului ca un dat, iar credinciosul trebuie să se ostenească în a le împlini, a le desăvârși.
Hristos a avut credință, a avut nădejde, a avut dragoste.
Ca și om, da.
Da.
Toate acestea.
Și mai putem spune că, fiind date ca haruri supranaturale, ele, prin păcatele împotriva lor, nu numai că slăbesc, dar rămân virtuți incomplete, ori chiar dispar. Sunt oameni care aceste lucrări nu se mai văd, sau cum să zic eu, nu se mai manifestă.
Sunt acoperite de mizerie, de mizeria păcatului. Și
în ce măsură, dacă părăsim biserica, mai sunt active aceste lucrări, de moment ce noi, de pildă, dacă suntem la sectar sau în alte comunități, mărturisim credință, mărturisim nădejde, mărturisim dragoste?
Da, dar o facem în chip eretic, totuși. E acea râvnă fără discernământ de care vorbește Sfântul Apostol Pavel și, neavând o dreaptă slăvire, o dreaptă credință, și aici mă refer credință în sensul de învățătură, de cunoașterea lui Dumnezeu, atunci virtuțile, chiar dacă există, nu îl duc pe om la desăvârșire.
Totuși ei speră foarte mult în viața veșnică, în Dumnezeu. Este deșertă speranța lor?
Nu îndrăznesc să spun lucrul acesta, că Dumnezeu judecă totuși pe cei din afara bisericii, dar noi putem spune aceasta cu deplină încredințare, că sunt totuși pe o cale deviată, rătăcită, nu se află deplin în adevăr, în adevărul mântuitor. Și riscurile de a se pierde sunt foarte mari. Dacă se vor mântui, aceasta este cu siguranță mila lui Dumnezeu și noi dorim lucrul acesta, dorim ca toți oamenii să se mântuiască, dar nu putem spune că se află pe calea cea bună. Pentru că se vede lucrul acesta uneori chiar de la distanță, din felul lor de a fi, chiar dacă ei cred și se roagă și nădăjduiesc, dar există ceva care îi deosebește de drept credincioși. Cum spun Sfinții Părinți, că harul se cunoaște după gust. Sfinții ortodoxi au un anume gust, sau sfinții, hai să mai bine zis așa, sfințenia ortodoxă are un anume gust și, în ghilimele, sfințenia celor din afara ortodoxiei are altfel de gust.
Totuși, pot iubi cu adevărat?
Greu de spus, nu.
Ei ne acuză pe noi că suntem mai învârtoșați, mai cantonați în rigorile credinței, ale adevărului dogmatic decât ei, și noi suntem mai puțin iubitori decât ei, care sunt, cel puțin în plan social, mult mai evidenți, mult mai activi.
Da, e și aceasta o
constatare.
O slujire, o lucrare. Cred că e greu de exprimat, dar eu în sufletul meu simt o deosebire pe care nu o pot exprima în cuvânt și probabil că și dumneavoastră o simțiți și mulți alții o simt. Cred că asta Dumnezeu trebuie să ne descopere fiecăruia. Nu pot dezaprecia aceste lucrări, eu știu, îndreptate spre binele oamenilor, spre folosul lor, alinarea suferințelor, dar nu neapărat acesta este scopul vieții creștine. Mai presus de toate, omul trebuie să ajungă la asemănarea cu Hristos pe din lăuntru, pentru că și farisei făceau fapte bune. Dar cum le făceau, zice, ca să fie văzut, să fie apreciați de oameni. Iar pe din lăuntru zice, sunteți plini de multe răutăți. Cred că așa se întâmplă. Putem face fapte bune, dar totuși să nu avem în vedere lăuntrul nostru, să nu căutăm vindecarea pe din lăuntru. ci să o căutăm mai mult din afară. Și asta se poate întâmpla și în biserica ortodoxă, nu neapărat în altă parte.
Cu alte cuvinte, pentru a ajunge la o dreaptă viețuire, la adevărata nădejde, la adevărata dragoste, avem nevoie de o credință adevărată. Doar
aceasta
așa putem rodi, cum
temelia,
se cuvine.
Da. Dacă nu e această credință dreaptă, riscurile sunt foarte mari de a devia. Chiar dacă aparent putem da impresia unor oameni foarte buni, foarte, din punct de vedere moral, dar sfințenia nu stă numai în moralitate. Moralitatea poate fi o treaptă, dar sfințenia e mult mai mult decât moralitatea. Și necredincioșii pot fi oameni foarte morali. Pot face fapte bune, pot ajuta pe oameni, pot salva oameni de la moarte, pot face multe lucruri bune, neavând credință dreaptă. Prin urmare, sfințenia e mult mai mult decât săvârșirea faptelor bune.
Și paradoxal, de foarte multe ori, mult mai aproape de păcătoși decât de drepți. În sensul că un păcătos într-o clipă se poate transforma într-un sfânt, pe când un drept, dacă i s-a urcat la cap, este drept, greu de tot nu mai poți convinge că nu mai este drept.
Ați văzut.
Da, părinte, iată câteva aspecte legate de cele trei virtuți teologice. Am numit aici credința, nădejdea și dragostea. În emisiunile viitoare vom detalia aceste aspecte pentru a pătrunde cât mai adânc în această lucrare duhovnicească a virtuților creștine, un aspect esențial al viețuirii noastre în Hristos. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În partea a doua acestei emisiuni vom adresa Părintelui Arhimandrit câteva întrebări din partea unor ascultători, care sperăm să fie interesante și să stârnească interesul cât mai multor ascultători. O primă întrebare, Părinte Arhimandrit, cineva ar dori să știe dacă în viața duhovnicească se poate stagna? Sau...
Se poate.
Se poate stagna.
Da. Sunt momente, sunt perioade uneori foarte lungi de criză, de, aș zice, un fel de secetă duhovnicească, de îndoieli.
Această stagnare este o coborâre sau o rămânere la nivel constant?
Poate fi o rămânere, ajungi la un nivel de unde ai senzația că nu mai poți să mergi mai departe, dar poate fi și un regres, atunci nu mai e stagnare, e o coborâre. Da. Dar e cu putință, dar în situația aceasta să nu deznădăjduim, ci să strigăm mereu după mila lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu ne lase și să ne ridice El din această stare în care ne aflăm.
Scriptura spune, cel ce stă să ia aminte să nu cadă.
Oricând se poate întâmpla să cazi.
Deci nu putem spune, am ajuns la o anumită stare duhovnicească, să rămân aici, apoi mai vedem ce o fi. Nu, deci un urcuș permanent trebuie să avem în viața noastră.
Și nu poți să ai așa odihnă, relaxare.
Exact.
Nu. Trebuie să fii într-o cumva neîncetată încordare și atenție mărită.
Vigilență, da. Pază.
Sigur că Dumnezeu ne mai îngăduie așa câte o mângâiere, câte o încredințare că merită să luptăm, să nu ne pierdem curajul. E ca popasul acela la mijlocul postului mare, sub aripile crucii. În sensul acesta este pusă prăznuirea crucii la mijlocul postului ca un fel de popas. Urcușul spre înviere nu este ușor, dar avem un moment de răgaz, așa, de odihnă duhovnicească și de întărire. Și așa, pe parcursul vieții duhovnicești, Dumnezeu ne dă astfel de momente de întărire și de mângâiere și iarăși mai mergem.
Oricum, se întâmplă că în viața spirituală să alterneze urcușul cu coborâșul.
Da, da. Domnul zice, totuși, ori de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Important e să nu zaci, să nu spui, gata, s-a terminat, nu mai are rost. Dacă n-ai murit, dacă Dumnezeu nu ți-a luat viața, sufletul, înseamnă că merită să mai spui, Doamne, iartă-mă și ajută-mă și nu mă lăsa. Și într-o clipă poți să te ridici, adică Dumnezeu să te ridice și să mergi, să fie ca o înviere din morți, o asemenea ridicare.
Vi se pare că cei care sunt pe treptele înalte ale desăvârșirii resimt o mică cădere ca pe una mare?
Cred că da, la nivelul acela orice schimbare de felul acesta este trăită la mare intensitate. Dacă pe noi cei de jos nu ne dor nici măcar păcatele mari, pe ei îi dor foarte tare cele mai mici amănunte.
O vorbă aspră.
O vorbă aspră, o privire nepotrivită, un gând necurat poate să-i doară și să nască în sufletul lor multă durere și să-i izvorască lacrimi.
Da. Viața duhovnicească are multe mistere și doar cei care cu adevărat o trăiesc pot înțelege aceste lucruri. Oricum este clar că, spun unii părinți cel puțin, cei care au ajuns sus și dacă, Doamne ferește, au căzut într-un păcat grav, căderea aceea este una aproape
poate fi fatală.
Mergem mai departe, Părinte Arhimandrit. O altă întrebare. Cineva ar vrea să știe dacă cel rău știe gândurile omului.
Nu cred că le știe, dar le intuiește uneori, poate după felul în care ne manifestăm, poate intui anumite gânduri, ne poate strecura gânduri, gânduri rele, dar nu este a toate știutor așa cum este Dumnezeu. Ar fi foarte grav.
El poate arunca sămânța lui în noi și după roadele acestei lucrări își poate da seama dacă noi am evoluat sau
exact.
Nu după ceea ce ne-a spus el.
Sau,
Oricum,
de exemplu, dacă ne rugăm în gând, el vede, simte starea aceasta de rugăciune totuși. Nu știu dacă știe ce spunem.
Chiar.
Dar vede și simte că ne rugăm.
Ne facem cruce,
Da.
rostim cu buzele eventual, poate chiar cu voce tare, dar la nivelul minții nu știu dacă poate pătrunde ce spunem noi acolo, dacă facem rugăciunea inimii sau ce știu ce spunem. Dar el acolo aruncă gândurile rele.
Da, totuși poate lucra la acest nivel al gândului. Îmi pare rău că nu sunt foarte precis. Cred că la unii sfinți părinți ar putea găsi lucruri foarte precise în sensul acesta, în filocalie. Dar de moment eu n-aș putea să spun cu mare precizie. Am citit la un moment dat și am reținut totuși lucrul acesta că totuși satana nu cunoaște întru totul gândurile și inima omului. Și se spune și în Scriptură că adâncurile omului doar Duhul omului și Duhul lui Dumnezeu
Le
le
cercetează, le
cercetează,
pătrunde.
da.
Părinte, o altă chestiune în această emisiune. Dacă răul ne poate îndemna la rugăciune?
Cred că da. Cred că ne poate îndemna indirect sau poate chiar și direct, în speranța că făcând o rugăciune dintr-un zel excesiv putem cădea în ispite de-a dreapta. Sau ne poate îndemna la rugăciune prin ispitele pe care ni le aduce. Mi-amintesc că un părinte a fost întrebat de cineva, cum ai ajuns la rugăciune? Cine te-a învățat să te rogi? Și el a zis, diavolul.
Așa.
Cum? Păi uite așa, că m-a tot ispitit, m-a tot necăjit și de fiecare dată eu am alergat la Dumnezeu. Și așa m-a învățat să mă rog. Așa că poate să ne ducă spre rugăciune indirect și aceasta cred că e bine, prin ispită noi să ajungem la Dumnezeu și să ne rugăm. Și direct, poate că aici este mai grav, să ne îndemne efectiv să ne rugăm și să ne rugăm așa cu multă încordare, să căutăm
Pătimaș.
Foarte mult cantitatea rugăciunii și în felul acesta să mai degrabă să ne vătămăm și mintea și inima decât să ajungem la o comuniune liberă și odihnitoare în Dumnezeu, cu Dumnezeu.
Însă necazurile, ispitele, greutățile vieții pot fi o cale de a ne apropia de Dumnezeu.
Întotdeauna, dacă le transformăm în rugăciuni.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o doamnă se referă la o problemă interesantă aici. Ea invocă un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel care spune că femeia credincioasă cumva îl va mântui pe bărbatul necredincios. Sfântul Apostol Pavel dă acest sfat să nu-l părăsească dacă e necredincios, pentru că prin
spune
ea
că
cumva...
se poate,
se
dar
poate,
că nu-i
da.
Sigur.
Ea întreba așa, dacă sacrificiile unei femei pot să-l mântuiască pe bărbat fără credința lui, deci el fiind ateu pur și simplu, dar ea se sacrifică și poartă cumva crucea lui.
Un efect pozitiv, mai mult ca sigur, va avea această jertfă. Dar Dumnezeu știe dacă va fi spre mântuire până la urmă sau cum va fi. Există șansa aceasta. Dar nu poți fi sigur nici de mântuirea ta, dar aminte de a unui necredincios. Noi nu, nici... Nu putem fi siguri. Până la moarte trăim cu frica. Poate nu. Poate n-am făcut cât trebuie. Poate că... Și Nu poate, sigur. Nu descoperi că ești smerit, că îl iubești pe Dumnezeu din toată inima. Și atunci nu, nici pentru tine nu poți avea această încredere, această siguranță totală. Dar nădăjduiești și cum nădăjduiești pentru tine, merită să nădăjduiești și pentru soțul tău, pentru oricine ar fi.
Poate
pentru
fi...
că a nădăjdui pentru el înseamnă nu-l judeca. Dacă tu deznădăjduiești pentru el, înseamnă că tu l-ai judecat deja, l-ai condamnat la moarte veșnică și în felul acesta te-ai condamnat și pe tine, că Domnul zice nu judeca ca să nu fii judecat.
Poate fi el mântuit fără voia lui?
Nu.
Nu.
Nu. Nu, pentru că mântuire înseamnă iubire, iar iubire nu se poate fără voie.
El se va întâlni dincolo cu cineva pe care nu-l iubește. Dacă, să zic, ar fi mântuit fără
adică
voie.
Adică cu Dumnezeu.
Da, exact, exact.
Mai întâi.
Da.
Și cu mulți alții.
Deci sacrificiul soției poate face mult, îl poate cumva...
Adică merită să nădăjduim.
Da.
Și pentru noi și pentru alții. Și să ne rugăm stăruitor pentru toți oamenii. Suntem îndemnați să ne rugăm chiar pentru întreaga lume. Apoi cum și ce va fi asta vom vedea în ziua cea de apoi. Atunci vom vedea roadele și efectele jertfelor noastre. Sau poate ne va învrednici Dumnezeu chiar din viața aceasta să vedem o schimbare în bine.
Părinte Arhimandrite, mai departe o altă problemă. Cineva se referă puțin aici la problema romilor și relația lor cu biserica. Mult timp romii, până la unirea principatelor, deci cu timpuri în urmă, ei au fost în robie, un fel de sclavi ai pământurilor. Chiar multe mănăstiri au deținut comunități de romi pe care le foloseau la muncă. Erau într-un fel sclavii mănăstirilor, sclavii moșiilor, sclavii boierilor, în sfârșit. Ei, după 1848 s-a făcut această dezrubire a romilor, dar ei consideră încă că se află într-un fel de robie spirituală, în sensul că biserica nu ar fi deschis totalmente porțile primirii lor, ei încă sunt într-un fel marginalizați, simt această ostilitate din partea societății și chiar a bisericii. De aceea, recent, un grup de romi chiar s-a exprimat în acest sens în fața Patriarhiei, pentru un gest am întins unui reprezentant al Patriarhiei un lanț, spunând că biserica nu și-a recunoscut faptul că a avut de-a lungul timpului robi. Vi se pare totuși că nu avem o relație normală cu romii ca biserică?
Nu m-a preocupat în mod deosebit acest subiect. Nici n-am avut așa legătura cu credincioși din această etnie, să zic așa. Mai vin pe la mănăstire, dar vedeți, cei mai mulți nu vin neapărat pentru că sunt interesați de credință, de folosul lor, de îmbunătățirea lor. Poate că ei acuză biserica de o anumită rezervă față de ei, dar pentru că ei, într-adevăr, sunt o categorie mai specială și nici nu arată că ar fi foarte preocupați de aceste probleme. Sigur, între ei am văzut și oameni foarte credincioși, dar pentru că ei doresc și se lasă
modelați
în sensul acesta, dar unde nu este voință și bunăvoință, nu cred că poți să faci mare lucru. Iar în ceea ce privește robia, acum nu știu în ce fel s-a trăit această robie, dar biserica totuși n-a desființat sclavia. Amintesc că Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Filimon, îi trimite acestuia un fost sclav al său, care între timp s-a încreștinat, dar tot sclav. Dar, sigur, urma să fie între ei o relație nu numai de sclavie, ci zice, ți-l trimit și ca pe un frate iubit de acum în credință, dar tot în condiție de sclav, de slujitor. Sunt convins că s-au făcut multe abuzuri și multe greșeli de-a lungul istoriei, dar biserica nu a desființat-o rânduirile sociale, nu e menirea bisericii să influențeze acest lucru, indiferent de pătura socială din care faci parte sau din orânduirea socială în care funcționează biserica, mesajul este același pentru toți. Așa că au fost, vedeți, sfinți din rândul împăraților, din rândul ostașilor, din rândul săracilor, din rândul romilor. Eu cred că sunt sfinți și din rândurile romilor.
Totuși ar trebui să facem noi ca biserică cu aceste comunități. De foarte multe ori, în rândul acestor comunități există multă violență, păcate grele până la urmă.
Poate că n-ar fi rău să aibă preoți din rândurile lor.
Știți că mai nou la teologie s-au înscris și studenți din rândul acestei comunități, unde au absolvit, sunt băieți foarte cum se cade, ar avea eficiență hirotonia acestor tineri?
Eu cred că da, pentru că i-ar înțelege mult mai bine și ar ști cum să se apropie de, pentru că sunt totuși o categorie mai specială, au ei un fel de a fi al lor, care îi deosebește de ceilalți. Pentru că noi vrem să fie așa, dar aceasta este realitatea.
Se spune că prin Patriarhia Serbiei cineva chiar a tradus Sfânta Liturghie în limba romanii, deci pentru acest grup etnic, și se pare cu roade, dar nu știu în ce măsură
cred că trebuie și din partea noastră mai mult interes, sunt convins, dar cred că și din partea lor mai multă deschidere și cumva trebuie să...
Probabil că ar cere din partea bisericii o implicare în plan social foarte puternică, în sensul că ei sunt o categorie defavorizată socială, au nevoie de asistență socială foarte clară, au nevoie de bani, locuri de muncă pentru copii, școală, celelalte lucruri care lor le lipsește într-un fel. Foarte greu de lucrat cu aceste lucruri. Biserica este cu puține resurse, sunt lucruri grele, nu știu cum se va putea face.
Cred că aceasta ar fi soluția și poate să și ne și rugăm pentru aceasta. Toate trebuie să le punem în rugăciune. Domnul zice, secerișul este mult, secerătorii puțini, rugați pe Domnul secerișului să scoată secerători la secerișul său. Iată o situație care trebuie transformată în rugăciune. Ei sunt un seceriș care are nevoie de secerători și noi trebuie să ne rugăm Dumnezeu să scoată secerători și cred că aceasta ar fi soluția. Preoți din rândurile lor.
Cu instrumente speciale.
Da, și poate chiar un episcop harismatic, cu spirit misionar, așa cum sunt cei care se duc în Africa sau în India sau în altă parte, să facă misiune în rândurile păgânilor. Cred că și aici ar
există,
fi nevoie de un asemenea spirit
da,
misionar.
Există între romii oameni foarte bogați, ar trebui canalizate acele fonduri spre comunitățile sărace. Sunt și sate unde oamenii aceștia sunt foarte cum se cade, muncitori, dar totuși planează asupra lor o anumită indiferență, susceptibilitate, există așa o neîncredere. Dar oricum, mila lui Dumnezeu este clar însă că și din acești oameni se pot ridica fii ai lui Dumnezeu. Cineva a povestit despre un rom care l-a cunoscut pe Dumnezeu până acolo încât a ajuns monah la mănăstirea Frăsinei, ca o dovadă că nu există pe acest pământ om iremediabil condamnat la rău.
Toți oamenii sunt chemați la mântuire. Numai că din nefericire, vedeți, foarte greu se dobândește această mântuire.
Părinte Arhimandrii, vă mulțumim pentru cele pe care ni le-ați împărtășit astăzi. Sperăm că n-au stârnit multe valuri și că au fost doar simple discuții. Temă de reflexie.
Ar fi bine chiar să stârnească așa.
Da, dar nu să fim, cum zic eu, taxați că am abordat... ce știu cum aceste lucruri. Noi dorim doar să...
Păi dacă întrebarea vine de la ascultător,
da,
nu facem decât să răspundem cât putem noi.
Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia noastră. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Ne puteți contacta pentru sugestii și întrebări la telefonul 0264-595-300 sau la poșta electronică pe adresa abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!